Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привітанне, з вами Еўрарадыё і праваабарончая праграма «Кардыограма». Пры мікрафоне Аня Валахович. Цягам бліжэйшай гадзіны даведаемся, з каго з фігурантаў справы 19 снежня 2010 года раптам узялі і знялі ўсе абвінавачанні.
Выходзіў з таго, што праваахоўныя органы знайшлі некі фармат такого утрымання мяне ў некім коридоры, вот такая падвешаная справа.
Акрамя гэтага паговорым пра тое, ці не занадта далёка зайшла прапаганда на дзяржаўных тэлеканалах.
Были показаны совершенно ужасающие документальные кадры по нашему законодательству. Такого рода кадры не должны показываться в это время. Нас должны хотя бы предупредить о том, что сейчас будет.
Нас так само чакает human story белоруса, который из-за политического переследу был вымушен перебегать мяжу с Польшей нелегально проз лясы с дикими живелами.
Я видел и волка, и кабана. То есть, ну, было страшно, честно вам скажу. Двое суток почти блуждал.
Акрамя гэтага атрымаем парады, што кожны з нас можа малымі высілкамі зрабіць, каб беларускай мовы вакол нас стала больш.
Кардыяграма.
Гэта праграма «Кардыограма» і мы пачынаем агляд праваабарончых падзеяў, што адбыліся цягам апошніх 7 дзён. 23 жніўня па гарадах Беларусі прайшлі акцыі ў падтрымку арыштаванага праваабаронца Алеся Бяляцкага. Заяўкі на пікеты былі пададзеныя па ўсёй краіне, але нідзе ўлады не далі дазволу на іх, таму акцыя давялося ладзіць без папярэдняга дазволу. Напрыклад, у сталіцы каля 10 чалавек раздавалі мінакам улёткі з надпісам «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Да ўдзельнікаў спярша падышлі даішнікі, а за імі міліцыянты. Яны праверылі пашпарты ва ўдзельнікаў акцыі і ўсіх затрымалі. Акцыя доўжылася літаральна некалькі хвілінаў. У журналістаў, якія асвятлялі падзею, міліцыянты перапісалі пашпартныя звесткі. А вось затрыманыя правялі ў пастарунку каля 3 гадзінаў, пасля чаго іх адпусцілі. Падобным чынам акцыя праходзіла і ў Гродна. Там таксама раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні пра Бяляцкага. Акцыя ўжо заканчвалася, калі людзі ў цывільным затрымалі мясцовага праваабаронцу Віктара Сазонова. У яго кватэры да офісе міліцыянты таксама правялі ператрусы. Яны забралі камп'ютарныя блокі і праваабарончую літаратуру. Вечарам Віктара Сазонова выпусцілі з міліцейскага пасарунку. Там праваабаронцу паказвалі відэа, на якім відаць, што ён раздаваў улёткі. На яго склалі пратакол. Праваабаронца мяркуе, што яго абвінавацяць у незаконным вырабе і распаўсюдзе друкаванай прадукцыі. Без затрымання не абышлося і ў Магілёве. У пастарунак там патрапіў адзін з дэмакратычных актывістаў, які таксама раздаваў улёткі. І двое незалежных журналістаў. Дарэчы, фотаздымкі са сталічнай акцыі можна пабачыць на нашай старонцы eurorado.fm.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Калі крымінальная справа Алеся Бяляцкага яшчэ толькі набірае абароты, то вось справа вядомага палітыка была нечакана спыненая. Менавіта такую прыемную навіну атрымаў Анатоль Лябедзька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі. Нагадаем, што пасля падзей 19 снежня 2010 года Анатоль Лябедзька трапіў у следчы ізалятар КДБ, дзе правёў некалькі месяцаў. Большасць іншых лідараў апазіцыі, якія таксама ўтрымліваліся у так званай амерыканцы, былі асуджаны яшчэ вясной. Вось што кажа сам спадар Лябедзька.
Для мяне нечаканасць. Я выходзіў з таго, што праваахоўныя органы знайшлі некі фармат такого утрымання мяне ў некім коридоры, вот такая падвешаная справа, якая можа ў любы час быць узадноўлена, і ты можаш аказацца там, адкуль ты выйшаў у ксыку.
На думку Анатоля Лябедзькі, цалкам магчыма, што неўзабаве будуць спыненыя і іншыя крымінальныя справы, у тым ліку і на яшчэ аднаго кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва.
Хлопчик Паша очень любит радио наше.
Ну а теперь до інших больш востра социальных темаў. 750 студентаў Палескага універсітэту, які знаходзіцца ў Пінску, не маюць дзе жыць. Праз эканамічны крызіс будаўнікі не здолелі своечасова дабудаваць інтэрнаты. Напрыклад, новы навучальны корпус з інтэрнатам павінен быў пачаць працу яшчэ ў сакавіку, але дабудуюць яго толькі ў лістападзе. А так званая студэнцкая вёска так і не адкрыецца 1 верасня. Яшчэ адна студэнцкая вёска хутчэй за ўсё ўвогуле не будзе пабудаваная. Прынамсі, на прызначанай для гэтага пляцоўцы будаў будаўнічыя працы яшчэ нават не пачаліся. Каб зняць напружанне, кіраўніцтва ВНУ вырашыла ставіць дадатковыя ложкі ў пакоях дзейных інтэрнатаў. Ёсць прапанова нават выкарыстаць плывучы гатэль, у якім могуць размясціцца 23 чалавекі. На каго застаецца крыўдаваць студэнтам у Пінску, ці то на крызіс, ці то на кіраўніцтва ўніверсітэту, якое не паклапацілася пра жыллё, невядома. Больш месцаў у інтэрнатах не стала, дарэчы, і ў сталіцы. Але прынамсі ў БДУ кажуць, што працэс падзелу гэтых месцаў будзе больш справядлівы. Засяленні ў мінскія інтэрнаты будуць адбывацца праз камп'ютарную праграму «Студгарадок». Па словах метадысткі студэнцкага гарадка БДУ Настасі Кацевіш, праграма дазволіць пазбегнуць памылак і крыўдаў.
Автоматически выстраивается очередь в зависимости от тех льгот, которыми обладают студенты или от тех видов и успехов научной деятельности. Кроме того, сотрудники службы заселения могут посмотреть на любом факультете и порядок очередности, и правильность заселения, и логичность. Такая программа позволяет избежать всяких технических ошибок, печаток, заселения там, мальчиков и девочек в одну комнату.
Калі гэты эксперимент будет паспяховым, то программой пачнуць карыстацца и у остатніх ВНУ.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Ну а што чуваць у іншых кутках Беларусі, даведаемся адразу пасля гурта Man Race.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.
Пры мікрафоне Аня Балахович, мы працягваем агляд найважнейшых праваабарончых падзей. Пераносімся ў Смаргонь, дзе затрымалі Юрыя Лінгу, які яшчэ нядаўна складаў сведчанні пра пабоі і збіцці ў глыбоцкай калоніі. Пры затрыманні яго збілі да такой ступені, што давялося выклікаць хуткую дапамогу. Юрыя абвінавацілі ў публічным п'янстве. Разгляд адміністрацыйнай справы Лінгі праводзіў начальнік смаргонскай паліцыі. Ён прызнаў Лінгу вінаватым. Пры гэтым сам смаргонец сказаў, што нічога не піў. Дарэчы, пры затрыманні міліцыянты адмовіліся праводзіць медычны агляд затрыманага. Гэты ж міліцыянты выступілі адзінымі сведкамі па справе Лінгі. Іншых сведкаў на разгляд проста не дапусцілі. Нагадаем, што Юры Лінга 1 жніўня распавёў пра катаванні ў глыбоцкай калоніі. Яго словы пацвердзілі маці вязняў. Пасля гэтага ў Лінгі пачаліся праблемы з міліцыяй. У МУЗ звесткі пра збіццё, галадоўкі і спробы суіцыду ў калоніі глыбокага абвяргаюць.
Европейское радио для Беларуси. Жду, не дождусь.
В Смаргоне переносимся у Лиду, где 22 жніўня отбылся суд над журналистом Белсата Сергеем Карпенко. Нагадаем, Карпенко затрымали подчас маўклівай акции 22 червеня. Суд не знайшоў у яго дзеяннях правапарушэнняў. Карпенко означае, что міліцыянты склали на яго два протоколы. Об дробным хуліганстве, да другі об непадпарадкаванні. Аднак, як передає Радио Свобода, яму удалося знайсці віды свайго затрымання. Там бачна, что на яго адразу начапілі кайданкі, хоць ён і не аказваў ніякага супраціву. Як мяркуе журналіст, гэта паўплывала на рашэнне суда. У выніку журналіста апраўдалі.
Праграма «Кардыяграма».
Праваабарончая праграма «Кардыяграма» працягваецца. Прапануюць зараз заняцца сваім правам на чыстую і якасную ваду ў нашых кватэрах. Вядома, камусьці не замінае плёначка на гарбаце ці непрыемны пах хлоркі з водаправоднага крана. Але мінчукі, якія жывуць ля Севастопольскага парку, мірыцца з бруднай вадой з камякамі не збіраюцца. Мясцовыя жыхары, дарэчы, увогуле займаюць вельмі актыўную жыццёвую пазіцыю. Спачатку яны абаранялі ад знішчэння Севастопольскі парк, цераз які хацелі пабудаваць дарогу, а цяпер вырашылі ўзяцца за ваду. І ўсё ж прымусілі чыноўнікаў асабіста разабрацца сітуацыяй. На сустрэчы ўладаў і мясцовых жыхароў пабываў і наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
Сапраўдны дэсант з чыноўнікаў камітэта дзяржконтролю, генпракуратуры, Мінскводаправоду, Белэнерга ды іншых устаноў апанаваў 23 жніўня сталічны Севастопальскі парк. Пакінуць утульныя кабінеты іх прымусілі звароты грамадзян, незадаволеных якасцю вады ў кватэрах. Пры тым, што побач у парку знаходзіцца ажно 9 відравін з артэзіянскай вадой.
На сённяшні дзень та вада, которая паступает из крана, она... По моему мнению, мало пригодна для питья, даже если она соответствует всем санитарным нормам.
Кажа мясцовы жыхар Віктор Янчуревіч. Высветліць, чаму ў кватэры не трапляе чыстая вада з бліжэйшых свідравін, жыхары спрабуюць ужо не першы год. Але, па словах Валянціны Шалейнікавай, чыноўнікі блытаюцца ў сваіх адказах. Колькі ж насамрэч у Севастопольскім парку свідравін? 8 ці 9? Уцямна адказаць на гэта пытанне і запатрабаваў найперш намеснік старшыні камітэта дзяржконтролю Александр Аудзеев, от наместника керовника Минскводопровода Виктора Черноморца.
Что на сегодняшний день на территории Севастопольского парка эксплуатируется 9 артезианских скважин. В рабочем состоянии находятся все 9 скважин, из них работают 6.
Як высветлилося, одну свідравіну часово законсервовали по потребованні Беленерго. Яще дві не працюють, тому що питної води і без їх у столиці хапає. При гэтым супрацовник Мінскводопроводу признався, що у столицу качають воду со свідравіни Волма, що амаль у 50 кілометрах від города. Яє змішують з водою со свідравін, що у Севастопольському парку, і подають у квартири жихаров Советського району.
Вся ця вода, она собирается в резервуаре чистой воды. Она там смешивается, доводится до качества питьевой воды, потому что резервуар – это тоже водоподготовка. И подается населению.
Заява выкликала обурение людей. Мовляв, на вошта. А представник Держконтролю затекавился финансовой корыстью от такого смешивания городской и районной воды. Отказу на это пытание не отрымали. Начальник управления Минжилкомгаса Виктор Шагун запевнивая, что для звычайных споживцов гэта значэння не мае. Адказ не задаволіў чыноўніка Дзяржконтролю, і ён запатрабаваў прадставіць яму гэтыя звесткі як мага хутчэй і папрасіў паказаць закансерваваную сёмую свідравіну. Там Александра Аўдзеева чакаў сюрпрыз. Высветлілася, што яна перыядычна працавала, нягледзячы на забарону Беленерго. Яму спрабавалі даводзіць, што гэта неабходна рабіць, каб свідравіна не заплыла пяском. Разыходзіліся кожны са сваім уражаннем ад сустрэчы. Намеснік старшыні камітэта Дзяржконтролю паабяцаў, што разборкі на конт свідравін у Севастопольскім парку працягнуцца.
Ёсць кусы, которые требуют разбираць. Эндоэкономіка, все-таки воды, как бы тут не шумели, эндолитр воды сколько стоит и так далее. Ну и потом другие, мне вопросы достаточно.
Прадстаўнік Мінскводаправода Віктор Чорнаморец кажа, што лічыць усе прэтэнзіі жыхароў неабгрунтаванымі. Маўляў, усе свідравіны ў працоўным стане і зачыняць іх ці тампанаваць не збіраюцца. Гэты адказ жыхары лічаць таксама вельмі важным. Пакуль свідравіны выкарыстоўваюцца, Севастопольскі парк лічыцца зонай, дзе забаронена любое будаўніцтва. А гэта значыць, яго не знішчаць дзеля элітнага жылля. А што ж тычыцца якасці вады? Прадстаўніца санстанцыі уручыла Александру Аўдзееву вынікі экспертызы. Вада з Волмы адпавядае ўсім санітарным нормам. А значыць, спадзявацца на яе паляпшэнне ў водаправодзе жыхарам савецкага раёна бліжэйшым часам не даводзіцца. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Адкуль жа бяруцца камякі ў водаправодзе мясцовых жыхароў, канешне, так і не высветлілі. Але мне падаецца добра і тое, што чыноўнікі выйшлі са сваіх кабінетаў і пабачылі справу на ўласныя вочы. Ды і камітэт дзяржконтролю таксама паабяцаў не пакідаць гэтае пытанне. Пабачым, як чыноўнікі выканаюць свае абяцанні.
Кардыяграма.
Праграма «Кардыограма» на Еўрарадыё працягваецца. Жыхары Севастопольскага парку, пра якіх мы размаўлялі некалькі хвілінаў таму, не адзіны прыклад таго, як актыўна настроеныя некаторыя беларусы на абарону сваіх правоў. Вось актывісты з Глыбоччыны заўважылі, што шыльды з назвамі мясцовасцяў у іх раёне замянілі і пераклалі з беларускай мовы на рускую. Яны абурыліся, арганізаваліся праз сацыяльныя сеткі і вырашылі масава закідваць чыноўнікаў лістамі з патрабаваннем вярнуць беларускую мову на шыльды. Ці добры метад? Абралі глыбоцкія актывісты. Мы спыталі старшыню таварыства беларускай мовы Алега Трусава, які мае вялікі досвед змагання з чыноўнікамі за беларушчыну.
Гэтыя метады надзвычай эфектыўныя. Прывяду вам прыклад дзейнасці спадара Воранова, які недавно з нашай дапамогай змагаўся за шыльды в Ушацкім раёне. Арганізацыя, якая ставіць на Віцебщыне знакі, называецца «Віцебск облдорстрой», выдала загад, адпаведнасці з якім усе знакі новыя робяцца на Віцебщыне толькі на беларускай мове. Установка знаку з надпісамі на рускай мове спынена з кастрычніка 2010 года. Замена існуючых знакаў будзе ажыццяўляцца паступова ў працэсе іх зноса. Вось вам прыклад, як змагаліся за знакі на Ушаччыне. Таму хай людзі, якія будуць пісаць, абавязкова спасылаюцца от на тое, што я сказаў.
Скажите, калі ласка, спадар Алег, а вось на такую меру, як масавае закідванне чыноўнікаў лістамі, варта ісці ўсё ж такі ўжо ў апошній, так сказаць, інстанцыі, калі ўсе іншыя метады не спрацавалі?
Ні, раней пачнецца масавае накіроўванне лістоў, тым хутчэй будзе вынік. Але адзінае, што грамадзяне павінны правільна іх пісаць. То есть кожны чалавек піша гэты ліст на папері вказує всі свої дані, докладний адрес поштовим індексом, на якій мові пише громадянин чи особа юридична, на такій чиновники повинні давати відказ. Тому хай приписує, що відповідно з пунктом 18 нового закону об зворотах громадян юридичних особ потребує дати відказ на державній білоруській мові. Заодно чиновникам привучимо до білорусчини.
Спадар Олег, а ось вертаючи себе самої нагоди, глибоцькі активісти вирішили закидувати чиновників листами. То бок перейменування шильда у переклад шильда з білоруської мови на руську. Скажіть, гэта тільки ніке таке виключення у глибоцькім районі, чи по усій країні гэта така ніка масова з'ява?
Ну, тут є такі варіанти. Глядячи, яка гэта дорога. Коли дорога гэта, така головна, важна, то, звісно, крім білоруської мови вживається руська і доволі часто і англійська мова. Гэта європейська практика, і нічого тут страшного нема. Інша справа, що головна шильда перша повинна бути по-білоруську. Це візитова картка нашої країни. А побач іншим кольором, крихом меншими літерами можна зміщати і на інших мовах. Тим більше, що зараз розвивається міжнародний туризм і не пошкодить, я скажу, англійської, німецької, польської мови, які завгодно. Це європейська практика. Але білоруська мова повинна бути наперед, обов'язково.
Нагадаю, що свої поради, як змагатися за білорущину, нам давав Олег Трусов, старшиня товариства білоруської мови. До речі, спадар Олег радить не тільки скардитися чиновникам і закидувати їх листами, але ще й дякувати за те, хоч і часом невеличкі речі, які вони роблять. Ну, наприклад, ви бачите, що ніяка шильда з назвою вулиці чи місцевості на білоруській мові, або рекламу показали по телебаченні по-білоруську. Напишіть некілька слов подяки чиновникам чи керівництву каналу, каже Олег Трусов. Тоді і вони будуть більш прислуховуватися до ваших просьб. Рубрика «Самооборона» у програмі «Кардіограма» на Єврорадіо. 22 жнівня по БТ був показаний фільм під назвою «Соціальні тіні». Його автори спробували викрити справжню сутність організаторів мовкливих акцій. До чого приводять гульні у інтернет-революцію, питаються автори фільма і показують страшні кадри з Лівії, які, вірогодно, многих шокували. Причому фільм транслявався у амаль що дитячий час і без ніяких попередженняў про жорсткі сцени. До того ж, автори «Соціальних тінів» пожадали застаться невідомими. Вядомая рекламщица Юлія Ляшкевіч разом з праваабаронцам Андреем Сушко вирішили даведацца, хто ж стварыў гэты фільм і прыцягнуць іх да адказнасці.
Я действительно с помощью Андрея Сушко, спасибо ему большое, мы собираемся подавать в суд на БТ, потому что так получилось, что я саму программу не видела, я включила ее только конец. Увиденное, в общем-то, в детское время меня потрясло, потому что были показаны совершенно ужасающие документальные кадры, тела изуродованные детей, женщин, которые были сделаны в Ливии, да, а в любой нормальной стране, во-первых, и в нашей в том числе. По нашему законодательству. Такого рода кадры не должны показываться в это время. Если вдруг по какой-то там невероятной причине должны показывать, нас должны хотя бы предупредить о том, что сейчас будет. Голос в экране совершенно истеричный, надрывно кричал: «Смотрите, смотрите, вы этого хотите». Вы знаете, для меня это произвело очень сильное впечатление. Я представила себе, какое сильное впечатление это произвело там на тех родителей, у которых есть дети, которые могли это случайно увидеть. У нас, насколько я знаю, есть замечательный комитет по нравственности, возглавляемый господином Чергинцом. Но я думаю, пора ему уже работать, и пора ему уже заниматься подобного рода делами, потому что это недопустимо ни с точки зрения человеческой этики, ни с точки зрения журналистской этики, ни с точки зрения нашего законодательства.
Спадарня Юлія, ви збираєтеся подавати заяву у суд, так само менавіта до Миколая Чергінца і у гэты совет по моралі, так само нейкую адмысловую паперу?
Во-первых, я хочу начать с того, что мы обратимся там к руководству БТ, и для начала мне бы хотелось узнать именно этих людей, и кто выпустил в эфир эту программу, не просмотрев ее предварительно, потому что ей совершенно определенно должен был быть присужден определенный рейтинг, по которому такого рода программы не показываются до 11 часов, ни в каком-нибудь. Естественно, да, мы будем обращаться и к Чергинцу, и если БТ как-то не принесет свои извинения, не сделает выводы, извините, просто-напросто не накажет этих людей, чтобы неповадно было, то тогда нужно будет идти в суд, потому что, это просто неприемлемо.
Спадарня Юлія, а ось як ви оцінюєте свої шанси на поспіх? Як думаєте, ці все ж таки принесе хутчэй за ўсё БТ гэтыя выбачэнні?
Вы знаете, вообще как люди умные, они должны были бы сделать это, потому что, ну, на самом деле, как бы, все бьет через край. И если у кого-то в какой-то момент все-таки щелкнет тумблер, да, то, может быть, произойдет чудо. Но как-то очень мало в это верится, наверное, придется идти в суд. Я думаю, что останавливаться просто нельзя, потому что мы все очень много говорим о том, что нужно делать. Наверное, пришло время делать уже самим что-то. И мне даже очень интересно то, что он мне ответит.
Дарэчы, рэкламшыца Юлія Яшкевіч кажа, што калі падобныя звароты да таго ж кіраўніцтва БТ напісалі і іншыя беларусы, якіх абурылі кадры з фільма «Сацыяльныя сеці», то адвярцецца ад тлумачэння ў прадстаўнікоў дзяржтэлебачання не атрымалася б. Праваабарончая праграма «Кардыёграма» працягваецца, і мы пераходзім да рубрыкі «Ты можаш». Сёння прадстаўляем вашай увазе незвычайную чалавечую гісторыю. Ігар Коктыш, палітуцякач з Беларусі, дайшоў нават да Еўрапейскага суда па правах чалавека, каб даказаць, што ён мае права на вольнасць. А ў еўрапейскім судзе, дарэчы, справы беларусаў разглядаюцца вельмі рэдка. Больш за тое, гэты суд прызнаў Ігара Коктыша чыстым перад законам, але нават пасля гэтага спецслужбы не пакінулі яго ў спакоі. Беларусу прыйшлося уцякаць на захад нелегальна. Працяг гісторыі ў рэпартажы Алесі Яшчанкі.
Беларускі палітуцякач Ігар Коктыш, які ў 2002 годзе выехаў з Беларусі ва Ўкраіну, цяпер просіць палітычнага прытулку ў Польшчы. Коктыш тлумачыць гэта тым, што ва Ўкраіне яму некалькі разоў адмовілі ў палітычным прытулку. Ігар лічыць гэтае рашэнне ўкраінскіх уладаў незаконным. Некалькі дзён таму ён нелегальна перакрочыў украінска-польскую мяжу і здаўся польскім памежнікам. Непрыемнасці для Ігара пачаліся ў Беларусі, калі яго лідара рок-гурта «Млечны шлях» і старшыню моладзевай гуманітарнай асацыяцыі імя Яна Боска винователю у разных злочинствах, а в реште обвинователю в забойстве.
Те обвинения, которые мне пытались ранее выдвинуть, они как-то совпадали с концертами, презентациями, то есть там сотни людей меня видели. И вот. А в январе месяце получилось так, что когда была у меня сессия, то они меня в этом вот обвинили в убийстве, и сутки меня пытали, довели до отчаяния. То есть там вопрос уже не стоял, там подпишешь ты что-то или не подпишешь. Вопрос стоял, в принципе, так, что жить или не жить, раздевать до гола, кидать камеру, где минус там 20 с чем-то, оставляют ручку и бумагу, или умирали подпис.
Брестский областный суд у справе забойства признал Коктыша невиноватым, але Игорь разумел, что на гэтым спробы уладов сховать его за кратами не скончатся.
После чего я поехал в Крым просто отдохнуть. Но, находясь в Крыму, мои родители мне позвонили, попросили не сильно спешить домой, потому что на тот момент уже тоже были там угрозы. Я видел, что за мной следят, то есть, ну, все это выглядело, опять же, устрашающе. Что могут опять посадить, и я уже убедился, что, в общем-то, закон для них не писан, они всегда найдут за что посадить.
В Украине Игар протягивал заниматься музыкой, тут же познакомился со своей будущей женкой Ириной. Але ни музыка, ни приватное житье не примусили его припынить заниматься громадско-политичной деятельностью.
Ну, когда началась предвыборная кампания 2006 года, естественно, все свои силы я бросил на эту кампанию. Мы занимались этим просто круглосуточно. Наши службы были, конечно, не в восторге от того, что фактически никакого доступа к телу, так говорится, они не имеют. А работа идет полным ходом.
Тады супрацовники белорусских спецслужбов приехали в Украину до Игоровых тястёв. Казали, что ён бандит, рассказывали про быццам бы учиненные им тяжкие злочинствы. Наведали яны и сябро Коктыша. Але апогеем дзейнасці чекистов в этой истории, як свечыць Коктыш, стал их нечаканы визит на Крымский полуостров.
В центре Севастополя, на набережной, то есть в среди бела дня, группа людей со стрельбой, побоями меня захватила, засунула в машину, там, в общем, я думал, что везут в лес убивать. И когда меня привезли в участок милиции, ну, правда, я просто обрадовался.
Як потым высветлілася, сапраўды затрымлівалі Ігара Коктыша беларускія спецслужбы. Тры гады ў севастопольскай турме Ігар чакаў рашэння пра яго выдачу беларускім уладам. Паралельна ён падаў скаргу ў Еўрапейскі суд, які не задаволіў экстрадыцыю.
Еўрапейскі суд приостановил экстрадыцию, потом почти три года я ждал окончательного решения. После решения Еўрапейскага суда я уже был освобожден из украинской тюрьмы.
Некалькі разоў Ігар падаваў прашэнне, каб яму надалі ва Ўкраіне статус палітычнага ўцекача. Нягледзячы на рашэнне суда, ў палітычным прытулку Коктышу адмовілі, і тады ён вырашыў уцякаць у Польшчу.
Ну, на такой шаг, просто паміце, чалавека можа падтолкнуць только што-то очень серьёзна. Я пачытаў в інтэрнэце, як людзі самастаяцельна пераходзілі ту граніцу. Примерно я знал, какой район гранічыць з Польшчай. Прыехаў туда на поезде і, в общем-то, пешочкам в том направлении, где вот я понимал, что вот в той стороне Польшчы. Вот я туда и пошёл, потому что я попал
в лес, я заблудился. Я увидел и волка, и кабана. То есть, ну, было страшно, честно вам скажу. Двое суток почти блуждал. Ну, отчаянный поступок. Если бы не все эти обстоятельства, я бы никогда в жизни на такое не пошел.
Як толькі Ігар перайшоў мяжу, ён накіраваўся на польскую памежную заставу, дзе і падаў заяву на статус палітуцекача. Па словах Коктыша, больш за ўсё ён шкадуе сваю жонку, бо лічыць, што палітычныя праблемы не павінны кранаць сям'ю. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.
Таким чином отрымливается, что навод международные институты не гарантуют белорусам вольности дышинования правов. Але опускать руки и переставать шукать справедливости николи не варто. На гэтым усё праграма «Кардыёграма» падыходзіць да канца. Сёння мы даведаліся, ці можна дамагчыся ўвагі ад чыноўнікаў, калі з вашага крана цячэ брудная вада. Атрымалі таксама парады, што рабіць, калі па дзяржаўным тэлебачанні паказваюць жорсткія кадры гвалту. Як змагацца за тое, каб беларускай мовы ў нашым штодзённым жыцці было больш. Таксама мы пазнаёміліся з гісторыяй чалавека, які праз лясы поўныя дзікоў ды ваўкоў нелегальна пераходзіў мяжу, каб папрасіць палітычнага прытулку на захадзе. Ды абмеркавалі апошнія праваабарончыя падзеі из усёй Беларусі. Заходзьце на нашы старонкі eurorado.fm і eurorado.by. Запрашаю таксама на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках: ВКонтакте, Фейсбук ды Твіттер. Дарэчы, цяпер мы зноў нармальна функцыянуем на Google+. Дасылайце вашы прыклады парушэнняў або абароны сваіх правоў. Наша паштовая скрыня info@eurorado.fm. Пішыце з пазнакай праграма «Кардыёграма». Апошнюю гадзіну з вамі была я, Аня Балахович. Сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль.
Кардыяграма. У тваім рытме пра твае праблемы.